Radio Okapi.
Mpangi na muno Christelle Mfriti matono na kupisa munu ndinga mume pesa mbote na bampangi nyoso meba kama na sambabunzi ke na teritwari ya Chela na Kizunga ya Kongo Central. Metu kwa ntete mutindu metu baba intu ansango mekubika ndinga ya ngemba Radio Okapi. Bwala Kongo, bwala Brazil, na ina Indonesia bao tatu mutinu mosi bame lomba ndandu ya nkangu na bao na jambu metala tone ya karboni tubaka mungu wa kie kwa bivangu ya Nzambe na Kongo. Mama F Bazaiba na diluwako ya kimogo ya Pre-COP 27 zivuka kama zono na Kinshasa. Luzitu ya mbula matadi kefutukila na kwa mutu luyalu mekanga batume munika bonzo bao nde kufuwa kwa mfumu mtoto na bwala Bukusu na bwala Fadiaka. Tangu mkwa musu munikaka na kati ya Bayaka na bateke kuna na Kizunga ya Mai Ndombe. Kimbevu apulupulu ya Ngolo seleka ya mekota na mbanza Kalemie wa mbevu kuludisa makumi nsambwadi mebela yao ya mikisaka mfumu mbanza ya ike na Kizunga ya Tanganyika. Vona na betu kintuali mpangi. Na kilumba ubu bwala Kongo mekuma mutinu mosi na bwala Indonesia pe Brazil na ina metala kulumba bayinswa ya nkangu samu babaka nkeni ya tone ya karbone. Sabisaka mama Eve Bazaiba mbuta luyalo na kiyeko wa bivangwa Nzambi na ntombokolo ya kuzingila. Yafondaka na diluako ya kimoko ya kintwadi. Sabisaka mvwala ya Brazil na ina ya Indonesia na kimoko ya Pre-COP 27 zibukaka kubanda mazuno kilumba ntete na Kinshasa. Na Kizunga Nord Kivu kinzonza Kizunga Prince Kihangi pona makana Walikali limelomba bakotisa territoire ya Walikale na kati ya Diambo metala tsadulu ya crédit carbone tangu bazi bulaka bisalu ya Pre-COP 27 yandi nde kitezo bitini makumi tano na zulu ya nkama ya bakilometre kare mafunda makumi zole na tatu kulutisa kena Kizunga ya Nord Kivu ya kebamfinda meka bwana na bampaka zole ya bibulu ina ya Maiko na ina ya Kauzi Biega na mapango ya Mabuta kena bwala CFCL beto bambula mbundu nde kubanda na lumbu makumi zole na tanu ya ngonde antete ya mvula ya hii ntuadisa Kizunga Nord Kivu tulaka musapina siku pona kabaina kila ndila tsadule ya kredi karbone na Kizunga ya Nord Kivu. Na Kizunga ya Kwilu na ina metala nsangu metu baonde ba yaka na bateke nwanaka na teritwari ya kwa mutu na Kizunga Mai Ndombe batu makumi zole na zole memonika lukola bantu mbundu kufuaka bamfumutoto na bwala Bukusu na Fadiaka baina baka ngaka na teritwari ya Bagatake na sekteri ya Wamba na Ndambu ya Fatundu baku misaka bao na mbandu ndu kilumba tete samu batinda bao na Ntwala Masonga baku nda kukivovila. Ntumine ya mulongo ya difunda kama na 13 ya Ndonga ya Luyalu na Ditafia infanterie kina bandundu Colonel Alembayo mesikimisa kuvutula luzitu ya mbula matadi na Ndambu ina betu kuwandi na ntola kinzonzo ya Irene Mbuma.
Il s'agit des assaillants qui ont participé
kine bipumbuli ya peseka lufu wana bafumi ya babola Fadia katibu kusu betu tundaka maketa kuna samu na kukanga bau kene babandini na vondaka na Ndambu ya Kizunga ya Mai Ndombe pia zoreka kunata mavuanga ina na Kizunga na Beto ya Kwilu kese mingi samu bafumi na Beto bapesaka Beto maboko bati ndaka makesa tuba polisi kuna piba mekanga bayankaka na kati na bau tala kasepi yai bakile awa na kati na Beto bakile makumi zole na zole na kati na bau babakala tuba kento ya kile mpitiba na ya fyoti Beto kitula ngolo tulu kadisu ya bamfumu beno kena kumona ndie Beto kena kukanga bau mpamba zeba mi muangana na tangu yai na bandamu nyoso kisonga ndie ngolo ya buvwanshi kena kukulumuka Beto kile naki ye kwa ve ya kusambisa bau Beto kekanga bau kaka samu na kutinda bau na ntuala ya bisalu ya Masonga
pour les déférer devant la justice.
Kinatindinga bisalu ya makesa sokola ya tete na Grand Nord e kapitaine Anthony Mwalusha ime bukila nkangu kena Butembo pe na Kizunga Mvimba wazibula meso na ntuala misokosi ya Wonga na manima kupasuka ya dingundo ya bwala kilumba tete na kokela kuna na Butembo na kata ya disuku ya cinema betu kuwandi na ntuala kinzonzole ya Sadiki Abubakar.
Quand l'ennemi est coincé dans une zone, l'ennemi
Natangu mbe ni mekangimi na na zone mosi yandike zonaka kwenda na kifulu ya nkaka. Bube imbe ni kwenda kakaka ve na Butembo kansimpe na shefri ya Bashu. Yekezo na tubati Butembo vuandaka na kati ya nkaka musu kubanda ntama. Beto zabisaka na nkangu mpe beto lombaka bau zibula meso. Kansi batu mingi njiminaka beto ve. Bapo na kakosongisa nganzi na bau na kutambula na babalabala samu na kumanga munisko mpe na bimvuka ya ngemba. Njoka bitu mwandaka tandila mbeni fulu. Mbeni vwandaka kotila beto na mayele na tangu, beto vwandaka na minzonza. Nkangu ya kongo nyonso fwana bakusa ti menaske ngolo na kizunga yai. Samuti, bainti ya mfinakani na bandilu ba ujaka kena kusukusa beto. Beto fwana zibula meso, ya vwanda na beni kasindi butembo mpe na lubero, atako mutindu basoda na beto kena kusala ngolo kansi nkangu mpe fwana bwela beto maboko.
La population doit nous accompagner.
Na kizunga Sud Kivu mbanza nkatu kisalu nkango mefuanda kaka na yunzo bubu kilumba zole na teritwari ti na mbanza ya Uvira kasimpe na site ya Sange lukula lumbaka bau kimvuka ya Mona ya nkango samu na kutindikalu yalu ya Kongo bwedila makesa maboko bau ulusa bunagana kasi bati ndandonga ya kinzenta kena kati ya EACV Rwanda kena kusadisa M23 peka laka ya onitu wakande onime kondo bisadulu ya makesa samu na kunwanisa mbeni Jean Goma sangu ya kili ya fistongoma.
Mimbongo, babutiki, bakalasi, babank, pe, bisalu yankaka, yuzibula mielo na ya uve. Batukuzaka landakana mbila ya nouvelle sote civil, nandambu ina ya uvira. Matoma, nata bantuve, na batukutuku. Nanzila numero 5, batukita mbola kaka na makulu. Bisalu ya leta, nandilu ya RDC, na Burundi, ya kena kulandila mikanda ya Bantu, kazi ya mingi ve na ndambu ya Sange bisalu kena kusalema malemalembe babutiki mimbongo na bisalu ya nkaka ya kena kusalema na katikati kuna ndambu ya Sange kubiki ya sote civili ya mituba barakana ve mbila ya nouvelle sote civil na baraka pe na Fizi centre kuna bisalu ya kena kutambula na mutindu ya mbote
Na ina metala mvita salamaka na teritwari ya Kabambare na kati ya Kizunga ya Maniema ntuadisi ya Dibuta ya Babangubangu kena Lulindi peke zingilaka na Kindu metanga babwala kumi na ivwa mebikana nkatu nkangu. Kizee awazi Davide mebo kila bambeni zole ya ibalimba kunwana mbila na yandi kulutula kinzo zole ya Florence Kizalunga.
Isi je vule selema demande amedeze frere.
Kwa kumuzo na lomba kaka na bampanki ya munu mamai mai na luntuadushu ya papa kabala na ndambo ya nkaka mbuta mandevu ya kubika bambita pesa nzila na ngemba na kati na betu pamba ve betu kele bampangi betu fweti pesa nzila na kusolo la pena nguizani kansi ve na bankindu samu eti nkangu wa betu kina kukwamisa na bankindu yai pe yau kina kukulula kaka vento mosoni ya kitili na betu kansi ya kina kukutusa na manima kizunga na betu ntangu batu kena kukua bantangu ya kukondo lukengelo bantu kekuiza ve usala bisalu ya kinkita na kitili na betu ya kele diambu ina kina kukandika nto mosono ya teletoli ya Kabambare mpe ya Kizunga betu ya uhina mukena kubokidisa bansadisi ya kunata lusadusu sika yengangu uhina kile na mfinda mpe kati na bao ya kile na bantu uhina meti na mvita seleka mzingulu na bao mkele na kakalakani ya uhina betu kena kulomba beno natila bampangi ya betu lusadusu na ntangu yae ya kile kiteso magua la kumi na ivwa
Batu makumi nsambwadi mebela kimbevu ya pulupulu ya ngolo na mbanza Kalemie na kilokole ya sabala tatu matondo Hata mtumusi mebaka lufu wa vesa muna ya mfumu wa mbanza Meka tuka ya mikisa bubu kilumba zole nde kivuko ya pulupulu ya ngolo Mekota na mbanza Kalemie kibeni Nkangu kukitanina na ntua la kimbevu ya ikitambakanaka kulutila maboko ya duti Kintuadi na kimvuka UNICEF ebwela diaka ina kwa ruje Mbuta jede yonka kuji Mesiki misa kubaka lusadusu ya nkangu Yani ya nantuala kinzonzole ya pole munanga.
Na kile mfumu kibeni na kuzaba ndekonso mtu yake monita bidimbu lokola pulu pulu, kuluka, divumompasi, yanjo chindama na solu nyoso na bainzo ya mavimpi, samu na kubaka lusansu ya ufele. Awa mono ketanga hospitali ya nene ya Kalemi, wapi kile tri sante mwosi samu na kusansa bimbefu ya pulu pulu, na pila ndeba kusa kulumusa pibigonsa ya nsambukila ya kolera. Mono kelomba na nkango nyoso na kubaka mayele ya kutitanina na ntuala ya bimbefu nyoso ya kesambukilaka na nzile ya kuja bima ya mubisu, tona nzile ya masa ya kunwa. Bafo na kuyobisaka maboko tangu nyoso, tri sabuni ton fututu ya tia. Babu ya mpi kuyobisa nzutu na bau, na laki Tanganyika, tona nzazi ya lukuga. Kile deja tri kwa ruj ya kena kufadisa na kupesa klor na basiti mingi atako ya kilunga ve, pamba ve na mbanza ya mvimba, beto kile na mfumu ya basiti makumi ivwa. Kansibubu yai, beto kile mtete na basiti makumi zole na zole ya kena kusala. Kile mpiti inisefu ya mesadisa beto na kupesa ndambu ya bilongo, pepe tokena kukwamina na kulomba.
Na Kizunga Sud Kivu Kiamvu ya Mwantangu ya Kisengo vana na Chia Ndake na Groupema Nyangezi na teritwari ya Kabare metunga Monisco ya zibuka kabubu Kilumba Zole Lumbu iya ya Ngondia Kumi samta nzieto Lobwela vutukila na Kitini ina kena balabala ya Tanu ya Bwala ti tangu bake bungisa Kiamvu ina kubwaka ya mekuma Ngonde iya Bisengo pesamaka na Lumbu makumi zole na zole ya Ngonde ya Nana tika Office de Route kena Sud Kivu ya kele bonso mvutu tika Nkangu yao ya Ituka ya Ngunkundi, matono na kuvuana na Betu Kintwadi, na ndwenga masini ya Alengoy na Jean-Claude Ntiala, nsaungea ikele mpi na site internet ya Radio Kapi.